Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε τη δεύτερη μας έτσι ηχητική ανάλυση όσον αφορά το παιχνίδι της ΑΕΚ στην Ομόνοια. Ένα παιχνίδι που η ομάδα το πήρε με καθαρό αποτέλεσμα 2-0 και έδειξε σε γενικές γραμμές ότι βρίσκεται σε ένα σταθερό και καλό δρόμο. Ας αναλύσουμε τις παραμέτρους και τις τακτικές που οδήγησε την ΑΕΚ σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ξεκάθαρα πλέον ότι ο προπονητής έχει κάνει ένα tactic scouting στην περσινή περίοδο και κυρίως στα play-off, που η ομάδα δεν πήγε καλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπαίνοντας στο μυαλό του και προσπαθώντας πάντα να μπούμε στη θέση του, θεωρώ και φρονώ ότι είδε τις πολύ μεγάλες αδυναμίες της ΑΕΚ στην αμυντική γραμμή και στο κέντρο και πολύ σωστά έχει πράξει να θέλει να τις διορθώσει. Αυτό δείχνει από την πλευρά του ότι είναι ένας οργανωτικός, μεθοδικός και παρατηρητικός προπονητής που σπανίζει στα δεδομένα της ΑΕΚ όσον αφορά στους προπονητές που είχε παλιότερα. Θέλω να πω ότι θα περιμέναμε να ξεκινήσει ένα σύστημα γενικά όπως έπαιζαν οι προηγούμενοι και να προσπαθήσει μέσα από τις μεταγραφές να διορθώσει την ομάδα. Όμως βλέπουμε το αντίθετο, ότι έχει εστιάσει την αγωνιστική του τακτική και την αγωνιστική του φιλοσοφία σύμφωνα με τις τεράστιες αδυναμίες που έδειξε η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, στα play-off την περσινή περίοδο. Και πολύ καλά έκανε η ΑΕΚ και τον έφερε να δει τα παιχνίδια, αν θυμάστε καλά, όταν είχαν αρχίσει. Τώρα όσον αφορά την ανάλυση του αγώνα, η ομάδα κέρδισε 0-2, όπως είπα. Σε γενική γραμμή έπαιξε ένα καλό και ορθολογικό ποδόσφαιρο που βασιζόταν στην κυκλοφορία της μπάλας, στα γρήγορα κλεψίματα και στο άμεσο pressing όταν χάνεται η μπάλα. Είναι φανερό πλέον ότι το σημείο κλειδί για την ΑΕΚ φέτος φρονώ ότι θα είναι η εστιατορική της ΧΑΦ και οι εναλλαγές που θα κάνει ο προπονητής στα συστήματα και στη διάδεξη. Είδαμε στο παιχνίδι με την Ομόνοια το Σιμάνσκι με τον Γιόνσον να παίρνουν την πρώτη μπάλα και αναλλάζουν κάποιες θέσεις μεταξύ τους όσον αφορά την κυκλοφορία. Είδαμε το Μάνταλο και τον Πινέδα να έχουν ένα ρόλο οχταριού και δεκαριού αντίστοιχα. Με αποκορύφωση τα δύο γκολ που πέτυχαν και οι δύο χαφ της ΑΕΚ. Αν δείτε καλά, έτσι, το γκολ του Πινέδα ήταν ένα drive με την μπάλα και μια ατομική ενέργεια περίπου στο κεντρικό άξονα και ένα πολύ καλό shoot έξω από την περιοχή. Το ίδιο έκανε και ο Μάνταλος, με τη διαφορά ότι δεν είχε τόσο πολύ την τρίπλα μπροστά του, όσον αφορά όμως τις κινήσεις που κάνανε τόσο ο Αραούχο και ο Πινέδα για να το ανοίξουν χώρο και να σουτάρει ελεύθερα με το αριστερό του πόδι. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα έχει σημείο αναφοράς φέτος στη μεσαία της γραμμή. Έχει, πιστεύω, την ποιότητα, είτε με το Μάνταλο, είτε με τον Πινέδα, είτε με το Σιμάνσκι, είτε με τον Γιόνσον, είτε με τον Γαλανόπουλο, είτε με τον Κατσίνοβιτς, να προσαρμόσει είτε το 3-4-1-2, είτε το 4-2-3-1, είτε το καθαρό 4-4-2 με ρόμβο. Και σε γενικές γραμμές να έχει πολλά συστήματα στη διάταξή της. Θεωρώ ότι ο Αραούχο στο παιχνίδι με την Ομόνια παίζει ένα ρόλο στηρίγματος κοντά στη μεγάλη περιοχή. Ουσιαστικά έσπαγε την μπάλα και δημιουργούσε κάποιους χώρους για τα χαφ για να πατάνε τη μεγάλη περιοχή και να σουτάρουν. Εκεί πιστεύω ότι ο προπονητής πρέπει να κοιτάξει να δώσει περισσότερη έμφαση στην ταχύτητα του φόρου. Το κομμάτι βέβαια όμως επιθετικού είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το πω στο τέλος και όχι αυτή τη στιγμή. Είχαμε όμως και κάποια αρνητικά σημεία στο παιχνίδι που πρέπει να σταθούμε και να τα διορθώσουμε. Θεωρώ ότι ο Γκατσίνοβιτς είναι ένας παίκτης γρήγορος, διαβολιστής, ντριμπλέρ, με πολύ καλό drive με την μπάλα και καλή αντίληψη του χώρου. Όμως παρατηρώντας και στα παιχνίδια της προετοιμασίας και στο αυτό με την Ομόνια, έχω διαπιστώσει ότι δεν έχει καλό τελείωμα, δηλαδή κάπου υστερεί στην τελική πάσα. Γι' αυτό η θέση του δεξού back half ήταν ένα πείραμα και ένα ρίσκο. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσει περισσότερο εσωτερικό half οχτάρι και να έχει ένα συνδυαστικό παιχνίδι είτε με τον Πινέδα, είτε με τον Μάνταλο, είτε με τον Γιόνσον. Να μην περιμένουμε δηλαδή τόσες πολλές έτσι ατομικές προσπάθειες από τα άκρα από τον Γκατσίνοβιτς. Να μην το φορτώσουμε να έχει και την τελική σέντρα ή την τελική πάσα. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο χαφ. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να σταθούμε με προσοχή είναι τα λάθη που έγιναν τόσο από τον Μίτο Γλώσσο και από τα Τζαβέλα όσον αφορά τις μονομαχίες και την κατοχή της μπάλας. Είναι φανερό ότι ο Μίτογλου έχει ένα θέμα όσον αφορά την κυκλοφορία στο παιχνίδι. Πρέπει να δουλέψει πολύ περισσότερο και να είναι πιο ψύχρεμος στη φάση ανάπτυξης της ομάδας. Ο Τζαβέλας δεν είναι γρήγορος. Έχει αρνητικά σημεία τα φυσικά του προσόντα όσον αφορά το άλμα, τη δεξιά του πλευρά που είναι η αδυναμία του, και πιστεύω ότι και αυτός έχει κενά στο παιχνίδι του. Θεωρώ ότι ο Χατζησαφή είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή όσον αφορά τα στόπερ και όσον αφορά το backup της μεσαίας γραμμής. Ξέρει ποδόσφαιρο, είναι πολύ καλό στο κλειστό παιχνίδι, δηλαδή στα 10 μέτρα και στα 15 της κατοχής της μπάλας. Είναι πολύ καλό στην εναλλαγή παιχνιδιού. Και πραγματικά μπορεί να αποδειχτεί λίρα 100 όσον αφορά την τριάδα πίσω, σαν αριστερό στόπερ. Ο Τσούμπερ έδειξε ότι την έχει τη θέση του ακραίου μπαχάφ. Θεωρώ ότι δεν θα έχει τόσο ουσιαστικό ρόλο φέτος στο επιθετικό κομμάτι, εφόσον ο προπονητής παραμείνει σε αυτό το 3-5-2 ή 3-4-3. Αλλά θα έχει όμως ρόλο ουσία στο παιχνίδι του. Μπορεί να μαρκάρει, μπορεί να κάνει πλαγιοκοπήσεις, είτε με κλεισές τρίπλες, είτε με ανοιχτές, και να βοηθήσει αρκετά την ΑΕΚ από τις πτέρυγες. Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα, από όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε δει στην προετοιμασία και στο παιχνίδι με την Ομόνια, αξιόλογη εμφάνιση έκανε για μένα ο Μιστακόπουλος, ο οποίος το μεγάλο του μειονέκτημα είναι ότι έχει να ανταγωνιστεί πάρα πολύ καλούς και ποιοτικούς παίκτες στη μεσαία γραμμή. Είναι φανερό ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κλέβει τις μπάλες και έχει καλή φυσική κατάσταση. Θεωρώ ότι μπορεί να βρει κάποιο ρόλο στην ΑΕΚ, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία. Το ίδιο θα πω για τον Φράνσον, με διαφορά ότι ο Φράνσον στο επιθετικό κομμάτι έδειξε καλύτερα στοιχεία από τον Μιστακόπουλο. Ο Φράνσον είναι ένας παίκτης ο οποίος μου θυμίζει τον Παντελή Καφέ, ένα ρόλο οχταριού μπροστά από το εξάρι, κυρίως να μοιράζει μπάλες και να, να βρίσκει τις κάθετες πάσες στους επιθετικούς. Επιμένω ότι καλή εικόνα όσον αφορά τα στόπερ μου έχει αφήσει ο Καρνέζος. Έχει καλό σωματότυπο για τη θέση αυτή. Έχει ψυχραιμία και έχει καλή αντίληψη του χώρου μέσα. Τώρα, όπως ανέλησα πριν το παιχνίδι, πιστεύω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε δύο στόπερ, ένα κεντρικό δεξιό στη θέση του Μίτογλου και ένα πίσω κεντρικό αμυντικό στη θέση του Τζαβέλα, με μπροστινό αριστερό ή δεξί στόπερ τον Τίντακ. Παράλληλα θεωρώ ότι πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον ένα δεξί back half και να μην πειραματιζόμαστε είτε με το Γκατζίνοβιτς είτε ακόμα και με το Ρότα, που θεωρώ ότι πρέπει να υπολογίζεται ως δεύτερη επιλογή για την ΑΕΚ. Θεωρώ επιτακτική ανάγκη την απόκτηση ενός επιθετικού, ο οποίος δεν θα αρκείται μόνο στα σπασίματα της μπάλας και σε κάποιες συνεργασίες με τα χαφ. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θέλει ένα γρήγορο στράικερ μπροστά, να παίζει δεξιά και αριστερά και να έχει καλά τελειώματα. Είναι φανερό ότι ο Αραούχο έχει προσφέρει στην ομάδα και θα προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο. Αλλά έχει και ακόμα αυτός κάποιες αδυναμίες, τόσο όσον αφορά την περίοδο των μυϊκών τραυματισμών του και όσον αφορά ακόμα και κάποια τελειώματα του που είναι ημιτελή. Γι' αυτό θεωρώ για επιτακτική έτσι ανάγκη να αποκτήσει ένα σεντερφόρ, να τελειώνει τις φάσεις και να έχει ταχύτητα και δύναμη ώστε να παίζει και με ένα επιθετικό ο coach. Πιστεύω ότι το τέλος Αυγούστου δεν θα ήταν άσχημα να αποκτήσουμε και έναν αριστερό back half. Μπορεί ο Τσούμπερ να βλέπουμε ότι έχει τις δυνατότητες να τα απεξέλθει αυτή τη θέση. Αλλά κακά τα ψέματα, δεν τον θεωρώ αμυντικό. Θεωρώ δηλαδή ότι και στα δύο άκρα η ΑΕΚ μπορεί και πρέπει να πάρει δύο καλά back aggressive με πρώτο κύριο λόγο την άμυνα. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν οι κινήσεις στην πορεία και με τη σωστή και οργανωμένη δουλειά που γίνεται από το team του Almedia η ΑΕΚ θα διεκδικήσει επίσης ώρες στο πρωτάθλημα. Καλό βράδυ σε όλους.